Ég byggði ykkur hjartalega velkóðan til fundar Sveitarstjórnar Skagafjörðar sem haldin í safnahúsinu við Faxatorg 5. daginn 22. februar 2007 klukkan 16:00. Dagskráin í þrem liðum. Það er fyrsti liðurinn eru fundagerðir. Það er fundagerð byggðarráðs 13. og 20. februar. Fundagerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 20. februar. Fundagerð fræðslunefndar 15. februar. Fundagerð menningar og kynningarnefndar 16. februar og fundagerð skipulags- og byggingarnefndar 20. februar. Og síðan er annað liður, það er 3 ára áætlun 2008 til 2010 síðari umræða. Og þriðji liðurinn það eru lagðar fram til kynningar, fundagerði stjórnar Skagafjarðarveitna 14. februar, heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra 14. februar, og stjórnarfundagerð SSN Vaf frá 17. janúar. Og nú göngum við til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðarás 13. februar og ég ætla að byggja Gunnar Braga að kynna hana, Gunnar Braga gerðu svo vel.
Forseti góðir. Sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundagerð 13. februar. Nú, það voru fyrst erindi hér til afgreiðslu, það er frá félags- og tómstundanefnd vegna samningum heimsendingu og mat. Nú, annar liðurinn var líka frá félags- og tómstundanefnd, það var gjaldskrá heimaþjónustu og breytingar á reglum. Varandi viðmiðunamörk. Nú síðan var þriði liðurinn, þar var beiðni um styrk eða aðstoð við gerð sjónvarpsþáttar fornleifa rannsókn í Kolkósi. Fjórði liðurinn, hann fjallaði sögusveitur íslenska hersins, fjárveitingu til þessa verkefnis. Nú fimmti liðurinn, það var frumvarp til vegalaga, beiðni um umsögn. Sjötti liðurinn, það var 3 ára áætlun og ég rekna nú með að við vísum umræðu um hana til annars liðar. Nú sjöundi liðurinn, það var málefni eignasjóðs og síðan voru 2 liðir þarna sem voru lagðir fram til kynningar. Það var annars vegar námsferðir á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga og síðan var verið að benda á breyting á reglugerð um umdæmi sýslumanna, en það snerti nú okkur undar ekki neitt. Fleira gerðum við nú ekki þarna, takk.
Takk að þér Gunnar Bragi, það var orðið laust þessa fundagerð byggðarráðs. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þessa fundagerð byggðarráðs upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerir svo vel réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð byggðarráðs 20. febrúar. Ég ætla að byrja Gunnar Braga að kynna hana, Gunnar Braga gerir svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 20. febrúar. Nú fyrsti liðurinn er varðandi minnisvarða Jónas Kristjánsson lækni. Þetta er erindi frá Náttúrulækningafélagi Íslands. Það er 70 ára í ár. Nú annar liðurinn þar er boðun á Landsþing Sambands Íslenska Sveitarfélaga. Þriði liðurinn það er ársfundur Lífeyrissjóðs Norðurlands. Nú fjórði liðurinn hann snýr að félagsheimilinu Höfðaborg, fasteignagjöldum. Fimmti liðurinn það eru vinabæir, vinnufundur í Kristjánsstað vegna vinabæjamóts í Kristjánsstað í sumar. Það vor. Nú sjötti liðurinn þar var athugasemd frá sveitarstjórnarfulltrúum Sjálfstæðisflokks vegna heimasíðu. Nú sjöundi liðurinn það er hann snýr að 3 ára áætlun 2008 til 2010. Það sem var farið yfir þá áætlun. Síðan var þetta lagt fram til kynningar, 8. liður kvörtun ágang hrossa frá Nesi, fljótum. Níundu liðurinn, það var bjartari framtíð, þetta skýrsla norrænu ráðherranefndarinnar varandi 13 alþjóðasamninga um náttúru og menningarumhverfi. Nú níundu liðurinn, nýframkvæmdir og viðhaldsframkvæmdir eignasjóðs, þar var lagður fram til kynningalisti yfir nýframkvæmdir og viðhald. Fleira var ekki gert.
Takk að þér Gunnar Bragi. Það var orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Svo ekki. Það ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkið gjör svo réttu pönt. Fundargerðin samþykkt samhljóða. Og þá fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 20. febrúar. Og ég ætla að beða Gunnar Braga að koma upp og fylgja henni úr hlaði Gunnar Braga gjör svo vel.
Já, forseti og góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Við hittum 20. febrúar og þar var fyrst tekið fyrir erindi frá leiðbeiningamiðstöðinni. Það snýr að vinnuvarandi GPS-staðsetningar og mat á uppsetningu búnaðar vegna háhraðatenginga. Nú, annað leiðurinn þar var gert tillagaði tilnefnt í sem fulltrúar sveitarfélagsins í stýrihóp með hérna skagaferðarhraðlistinni vegna samstarfs- og atvinnuþróun og við leggjum sem sagt lögum til að það er nefndin sem að myndi sita í þeim stýrihópi ekki síst til að tengja skýrt við nefndina. Nú, fleira gerum ekki þar, takk fyrir.
Takk að þér fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust þessa fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar. Páll Dagbjörnsson gerði svo vel.
Forseti. Það kannski ekki ástæði til þess að vera að hafa þetta mörg orð í sjálfu sér en miða við orð framsögumann sér áðanvarandi annan liðin þá snertir þetta svolítið málfar atvinn og ferðamálanefnd leggur til að fulltrúa sveitarfélags í stýrihópnum verði kjörnir nefndamenn í atvinn og ferðamálanefnd þetta hefði að mínu mati átt að snúast akkurat við þannig að það verið að skipa það þetta hérna misskilja þetta orðalag ég veit ekki hvort að þetta neitt sem að máli skiptir í sjálfu sér en ef við lesið þetta vel þá vit ég hvað ég á við. Það að segja að atvinnuferðamál leggur til að nefndan menn í atvinnuferðamál nefnd verði fulltrúa sveitarfélags í stýrihópnum. Það þannig. Takk fyrir.
Orðið laust. Það ekki fleiri sem að kveða sér hljóð, þannig að ég ber þessa fundagerð atvinnuferðamálar nefndar upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gera svolega réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð fræðslunefndar og það Sigurður Árnason sem ætlar að kynna hana Sigurður gera svo vel.
Forseti ágætu 17. fulltrúar. Nú það fundagerð fræðslunefnda frá 15. febrúar síðastliðnum. Nú fyrstu liður ráðning skólastjóra í sameinaðan skóla út á austan þar sem samþykkt var að ráða Jón Hilmarsson eins og þarna kemur fram. En í þessu eru alltaf þegar að vera sameinað svona stofnanir tvær leiðir. Önnur sú að flytja fólk til frá hinum eldri stofnunum yfir í hina nýju. Og hins vegar eins og segir á lögfræðarmáli að ákvarða öllum starfslok og láta svo sækja hjá nýrri stofnun. Það þótti réttara í þessu og myndi valda minnstri röskun að gera þetta með þessum hætti og ráða sem sagt annan þeirra skólastjóra sem að hafa starfa í þessum tveimur stofnunum og var við það tekið tillit til reynslu og menntunar þessara einstaklinga. Nú annar liðurinn það var sumarlokanir leikskóla. Og það hefur verið það fyrirkomulag hér á Sauðárkróki að leikskólarnir hafa lokað í fjórar vikur í senn á hvoru sumri og þetta hefur svona skiptikerfi á þessu þannig að nú var komið að því að glaðheimar væru á fyrra tímabili og fyrirkot á seinna tímabili. Eftir að þessi samþykkt nefndarinnar var gerð hefur komið í ljós að þetta mun ekki virka eins vel og það hefur gert undanfærin ár. Það stendur bara einfaldlega þannig á þeim einstaklingum sem að núna eru í leikskólanum. Þannig að það er komin fram ný hugmynd í þessu sem að gengur út á að það verði tveggja vikna lokun á hvorum leikskóla fyrir sig. En foreldrar verði samt sem áður áfram að taka fjögurra vikna samfellt frí fyrir barnið frá leikskólanum og myndi þó leggja til að þessum lið verði vísað aftur til fræðslunefndar. Þriðji liður er könnun á opnatíma leikskólana. Þetta er í samræmi við samþykkt byggðarráðs frá 17. október að senda til fyrirtækja spurningalista um hvort að það kæmi fyrirtækjunum betur að opna fyrir á mótnana. Það báru aðeins svör frá tveimur aðilum og aðeins annar aðilin óskaði beint eftir lengingu á vistunatíma. Þannig að það svona þessi áhugi er sem sagt þá bundin við það fyrirtæki. Nú í fjórðalagi húsrýmis áætlun leikskólana og það á við leikskólana hér á Sauðárkróki að það var lögð fram samantekt sem að fræðslufulltrúi hafi tekið saman. Það sem gert ráð fyrir að það þurfi 190 leikskólapláss hér á Sauðárkróki eins sagt, á þeim tíma sem að við sjáum til og þetta myndi þýða að það þyrfti 2-3 nýjar deildir, leikskóladeildir. En það var væntanlega útfært nánar síðar hvað það er mikið. Það var farið yfir erindi frá menntamálaráðuneytinu um könnun á starfsemi leikskóla. Þetta kom fyrir hjá byggðarráði og kannski rétt að það komi fram að leikskólastjórar voru ekki alveg sáttur við það að þið var haldið fram í bréfi ráðuneytisins að þeir hefðu ekki svarað þessari könnun. Vildu meina allavega í tveimur tilfellum að þá hefðum ekki tekist að svara könnuninni sem var oft að svara vélrænt. Og fræðslufulltrú á að faglega svara þessu bréfi ráðuneytisins. Og í sjötta lagi var tekið fyrir fyrirspurn frá leikskólakennari fjarnámi um námstyrk. Þar sem að hann fellur ekki undir þær reglur sem hafa verið mótaðar í þessum efnum. Að þá var ekki hægt að verða við því erindi. Nú önnur mál voru engin á þessum fundi.
Þakkaði fyrir Sigurður og þá er orðið laust um þess að funda gerð fræðslunefndar. Bjarni Egilsson gerðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að byrja á hérna varandi fyrsta liðin þar sem er verið að tala um ráðningu skólastjóra í sameinaðan grunnskóla út að austan. Ég ætla að leggja fram svohljóðandi breytingatillögu við þennan lið. Og hún er svohljóðandi: sveitarstjórn samþykkir að ráðningu Jóns Hilmarssonar í stöðu skólastjóra yfir sameinaðan grunnskóla út að austan án auglýsingar verði látin ganga til baka og felur sveitarstjóra að auglýsa stöðuna opinberlega lausa til umsóknar. Og greinargerð: meirihluti Framsóknarflokks og Samfylkingar hefur ákveðið að leggja niður stöðu skólastjóra við grunnskólana á Hofsósi og Hólum og stofnaði staðinn nýja stöðu skólastjóra og stöðu aðstoða skólastjóra við sameinaðan grunnskóla út að austan. Hingað til hefur verið krafa hjá sveitarfélaginu að allar lausar stöður skulu auglýstar opinberlega. Við breytingar sem þessar er eðlilegt að þeir sem störfuðu fyrir hjá skólunum fái jöfn tækifæri til að sækja hina nýju stöðu, svo og aðrir sem áhuga kunna hafa og valið verði úr hópi umsækjenda á faglegum forsendum. Sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna. Flytja þessa tillögu sameiginlega. Varðandi lið 3, spurði ég hérna Sigurð, hvort fyrirtæki það var sem að hefur áhuga sumarlokun á hérna segja lengingu opnutímas. Takk fyrir.
Orðið er laust. Sigríður Björnsdóttir gerir svo vel. Já, forseti og góðu sveitastjórnarfulltrúar. Mér langar að leggja aðeins orði í belg hér varðandi ég lið eitt um skólamálin út af austan þar sem nú hefur verið ákveðið að sameina skólana út af austan. Reyndar virðist mér eins og þetta kynnt núna að þá hafi verið ákveðið að leggja grunnskólan á Hólum niður eða undir skólan á Hofsósi og þessi farið svo leið frekar en að byggja upp nýjan skóla og þess vegna það endur speglast í því að skólastjóra grunnskólans á Hólum er sagt upp störfum. Þannig að það virðist ekki vera þessa sameiningur raunverulega ræða og við höfum skilið á málflutningi til dæmis á fund á Hólum, fundi sem foreldrafélagið boðaði til. Þar var reyndar fulltrúi skólanefnd sem að sagði berum orðum að starfið verður að sjálfsögðu auglýst. Þannig að þarna virðist hafa verum nokkra stefnubreytingu að ræða frá því sem þær komu fram á þeim fundi. Nú, ég held líka að sem sagt að foreldrar á þessu svæði hafi séð þessa sameiningu hérna svolítið öðruvísi fyrir sér, sem ég sagði áðan, að það er þarna nýr skóli sem myndi starfa eftir stefnumótun uppbyggingu á Hólum, enda blasi við að svo þarf verður mikil á næstunni. Og mér langar líka til þess að spurja í sambandi við skólastefnu fyrir svæði sem að ég þykist vita að sé í vinnslu. Að ég veit ekki til þess að það hafi verið eitt eða neitt samráð við til dæmis foreldra ef við gerð svona skólastefnu. Er það virkilega þannig að menn búa hana bara til einhvern veginn upp úr sér? Og því það er ekki nokkurt einasta samráðið að spurning komið til foreldra varðandi þetta mál þarna, hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Og ég hefði reyndar viljað að þessi stefna lægi fyrst fyrir og síðan er þið ráðin skólastjóra til að framfylgja því á þessu svæði. Þannig að mér finnst þessi framkvæmd þessa með ólíkindum og get bara tjáð ykkur það hér að fólk er almennt þarna mjög ósátt við þessa meðferð málsins. Takk fyrir. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Jú, Bjarni Jónsson, gerð svo vel.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég sé að allavega ekki í bylinni á döfinni hjá fulltrúum meirihlutans að svara fyrir þessi mál og þessa framgöngu sína og kannski byrjaðar að skamma sín aðeins fyrir allt þetta klúðusmál sem ekki virðist ennþá sjá fyrir endan á og það kannski ágætt að bara rifja það eins upp hvernig þetta hefur nú birst okkur hér. Nú saga málsins er dæmalaus frá upphafi. Það var unni hér í fjárhagsáætlunar gerð fyrir jól og þar var inn í hana flettað og gert ráð fyrir þér því að það er skorið niður í skólastarfi út á austanum alltaf 30 miljónir þó að það sé ekki ljóst að það muni ganga upp þannig að það var alltaf reistu minnisverði í fjárhagsáætlunum þessar tillögur og áform meirhlutans. Nú síðan kom nú til þess að eins og fulltrúar meirhlutans kölluðu það sjálfir að leki máli það voru til þess að þeir voru tilnýttir að halda fundi með íbúum foreldrum þá var þetta svo kallaða samráð nú það vakti til orða tekið að segja að foreldrar og íbúar sem að standa að Sólgarðarskóla í Fljótum í Hofsósi og síðan grunnskóla Hólum tóku mjög illa í það sem að tilstóð og töldu virkilega að sér vegið og nægir að vísa til mjög harðorðra ályktana frá öllum þessum stöðum og fundum fjölmennum fundum að þessum stöðum þetta mál það sem að fólk mótmætti harlega það sem það kallaði aðförað og skólastarf og búsetu á þessum stöðum þannig að viðbrigðin voru gríðarlega sterk og kannski öflugri heldur en fulltrúar og meirihlutans áttu von á og hugsanlega hefði með staði annari stöðu, jú, ef þetta hefði bara verið allt frágengi og svo staði fólk frammi fyrir orðnu hlut og kannski var það uppskrittin sem að ætlinu var að hafa á þessu. Nú tillögurnar sem þarna voru til umræðu voru ekki nýjar, þetta voru tiltölulega gamla tillögur sem upphaflega voru í pússi formans fræðslunanda sveitafélagsins fyrir allnokkur tíð síðan 5-6 ári síðan þá var þetta í pússi Herdísar Sæmundardóttir að bera þetta á borð núna mættu félagar hennar með sama boðskap og fengu sömu viðbrögð þannig að með samtakamætti íbúana tókst nú að allavega tímabundið að reka þetta stóru leiti til baka senda meiruleita með skotta milli fótanna til baka og menn sérst hugsa ráð sitt og hvernig þeir geti staðið að því að fara aftur í Víking síðar þegar krafthafnir aukast á nýjan leik til slíkra verka og á síðasta sveitastofundi var svona opnað á það með því að afgreiða tillögu meirhlutans um það að það væri hægt að fara í frekari tilfærslu og niðurlagningu af árgöngum eða bekkjum við þessa grunnskóla út að austan já, án samráðs við sveitastjórn. Það væri þá eitt skólastjórn sem þarna væri sem gæti tekið slíkar ákvarðanir, tala samráð við íbúana reyndar en við höfum svo sem sé hvernig það gengur fyrir sig og þannig að það eru þó tiltölulega lítið mála að ráðast í einhverjar slíkar sviftingar án þess að nánast að það kemi hér upp á borð innan sveitastjórnar. Þannig að ekki held ég að fólki hugnist nú þetta, að svona sem skilir við málið að það sé auðvilt að taka það upp aftur við fyrsta henduleik. Nú, annað sem að þá til stóð og er þó orði ef að samþýtt á síðasta sveitastjórnarfundi, það var að leggja niður skólastjórastöður. Ég tók þessu eins og Sigríður að það verið talað að leggja þá niður alla stöðurnar og síðan að búa til nýja og auglýsa eftir starfskrafti í hana en núna verið svo vera þarna hafi fyrst og fremst verið lögð niður skólastjórastaða að Hólum. Málið hafi snúist það. Og við í Vinstri grænum höfum frá upphafi verið harlega að móti því að fara að leggja niður skólastjórastöður hvort sem það verið Hofsós eða Hólum. Haldið því bara til haga og sumir hafa nú gett rópað okkur fyrir það að halda því á lofti en við gerum það að munum halda því áfram og ég býst við að það veri ekki mörg missir í það að það verði svona orðin skoðun flestra. Sérstaklega ljósið þess hvernig hér á að standa að málum. Þannig að við erum alls ekki sáttu það og við teljum að núna að fara í þetta eins og til að skakvað grunnskólum Hólum. Þarna sé verið að verðfella skólan sem skólastofnun. það vera að skerða þróunamöguleika skólans til framtíðar og þetta er hreitt skaði fyrir það samfélag. Við menn átta sig á því. Nú, eins og við vorum, já, ekki sátti að svona væri farið í málin að gera þarna, skilja aðeins eftir eina skólastjórastöðu þarna, þá töldum við þó og eftir að slíka ákvörðun var tekin og hún á ábyrgð Framsóknarflokks og Samfylkingarinnar að sameina skólana undir einn skólastjóra að þá hlyti menn að stunda góða stjórnsýsluhætti og sjálfsögðu auglýsa þessa stöðu lausa til umsóknar þannig að þeir sem að eru þarna skólastjóra svæðinu nú aðrir starfsmenn eða hægt fólk annað sem að kæmi til greina gæti sótt og umsóknir geti verið metnir á faglegum forsendum og ég hreinlega þó ég telji mér ekki einfaldana þá væri ég samt svo einfaldur að telja að þetta hlýtti að vera framgangu málsins og það kom mér mjög á óvart hvernig að þessu var staðið að því markið sem að ég þekki til, við eigum ekki fulltrúi í fræðslunefndinni þannig að við kannski höfum ekki að beinan aðgangað að vettfangi hvað fyrir fram á vellinum en heyrum og fylgjumst með og hérna og þetta eru svona okkur finnst þetta ásjá frekar frundalegar aðfærir og mjög slök stjórnsýsla og alveg arfa ómögulegt að auglýsa ekki stöðunum, við getum ekki nokkur á móti fallist á það þegar þetta er orðið niðurstaðan að fara í þetta svona að þá er það bara all skýlaus krafa að þessi staða sé auglýst þannig að þessi mikla saga skólasaga út af austan hún heldur áfram og mér sýnist að hérna séu við í enninu kaflanum og sér ekki fyrir endan á þessu þetta er þannig ég trú ekki öðru heldur en að við getum verið samtaka það að fara hans betur í málið og samþykja þessa tillögu sem hér hefur verið kynnt og standa sameiginlega að faglegri lausn þessa máls. Takk.
Sigurður Árnason var búin að biðja um orðið.
Forseti, varandi þriðaliðin og fyrirspurnum hann og þá var það fiskjans skafringur eða fisk seafood svo heitur íst í dag sem að hafði áhuga á því að lengja opna tíma á morgun. Já, nú ýmislegt komið hérna fram. Það til dæmis þessi dæma fá að fullyrðing Sigríðar að það var verið að leggja skólan á Hólum niður. Þetta er náttúrulega fyrra. Það hefði verið að sameina tvo skóla í einn. Og það var það sem var samþykkt á síðasta fundi. Og skólastjóranum við grunnskólan á Hólum hefur verið boðin aðstoðaskólastjóra staða við þennan skóla. Það var einfaldlega farið í það að tali að það væri betra að beita ákvæðum tilflutning í starfi þar sem að vera samin á stofnun heldur en að segja starfsfólkinu upp og fara síðan að ráða nýtt fólk í það. Varðandi skólastefnuna, að þá hún í vinnslu, það hafðist nú loksins að hafa þá á stað rétt fyrir lok síðasta kjörtímabils og umrætur Jón Hilmarsson er að vinna þessa stefnu. Hún er þar stödd að það var gerð spurningakönnun meðal starfsmanna skólana og það eru konna niðurstöður úr þeirri könnun. Nú við sátum hér sum okkar námskeið í gær sem að stjórnun sem átti að vera svona meðalans innlegg í þetta og það eru þá unnin þessum skólastefna minnst okkur að hluta til eftir hérna hugmyndafræði árangursstjórnunar. Þannig að það er alveg óhætt að fullera það að þegar þetta verið komið aðeins lengra heldur en að núna að þá fer þetta náttúrulega til foreldra og og til foreldra félaga hvernig ferillinn verður nákvæmlega í þessu, það ekki búið að hérna útfæra en það eru alveg óhætt að hérna vera róleg yfir því að hérna foreldrar fá að koma að þessu nú varandi það sem að Bjarni Jónsson sagði að þá verði að segja að þetta svona svolítið merkileg söguskoðun og náttúrulega í anda þess að senn líður alþingiskosningum og ég nenni nú svo sem ekki að elta Ólar við það sem hann sagði, þetta nokkuð endurtenging á því sem hann sagði síðast að við minnir en ég verð þó að hérna að leiðrétta hann í einu að það er rangt sem hann sagði þegar hann sagði að það var rétt að breyta bekkjaskipun hann út á austan án að það kæmi fyrir sveitastjórn það kemur fram í hérna samþykktinni frá síðasta fundi að það þarf alltaf að fara fyrir fræðslunefnd sem að það er breytingar sem eru gerðar og hinga til að hafa allar fundagerði fræðslunefndar farið fyrir sveitastjórn og ég á ekki vona að það verði nein breyting á því En það náttúrulega líka hægt að koma inn á það að á síðasta kjörtímabili að þá var skipulagi breytt hér hjá sveitafélaginu. Og þá voru einstaklingar sem að voru í ákveðnum störfum nákvæmlega færðir til með þessum hætti. Þeir höfðu önnur starfseiti og þeir voru í öðrum störfum en voru síðan færðir í önnur störf. Og það var ekki auglýst þó að sveitastjórnar fulltrúi Vinstri grænna hafi setið í þeim meira hluta. Þannig að Þetta rekst nú allt hvað og annars forn þessi málflutningur. Nú, vegna þessa þá ætla ég að leggja fram hérna bókun. Og hún hljóðar svo. Samkvæmt samþykkt sveitarstjórnar frá 8. febrúar síðastliðin verða skólarnir út að austan að einni stofnun undir einni stjórn. Fyrir henni nýju skólastofnun verði því einn skólastjóri. Í svari lögmanns hjá sambandi Íslenskra sveitarfélaga við fyrirspurn segir við sameiningu stofnana hjá sveitarfélögum þykir almennt rétt að beita ákvæðum tilflutning í starfi ef þess kostur, frekar en að ákvarða öllum starfslok og benda mönnum á að sækja störf hjá nýrri stofnun. Tilflutningsaðferðin hefur minna rask í för með sér en hinn síðari og því æskilegri og í anda meðalhófs stjórnsýslulaga. Tilvitnun líkur. Tilflutningsákvæði er að finna í lögum réttindi og skyldu kennara og skólastjórnenda grunnskóla, það er lög númer 72/1996, það sem í E-lið fyrstu málsgreinar fjórðu greinar komið inn á þau tilvik þegar starfsmaður flyst í aðra stöðu sem veitir hliðstæð réttindi hjá sveitarfélagi. Að auki má nefna því að stjórnendum sagt upp eiga þeir rétt á sambærilegum störfum hjá sveitarfélaginu samanber lagaákvæði þar um. Í svari lögmannsins er einnig bent á að Í þeim tilfellum þegar opinberir vinnuveitendur ákveða beita stjórnunarheimildum sínum og bjóða mönnum tilflutning milli starfa eða breyta störfum þeirra og verksviði, þá er það ljóst samkvæmt álitum umboðsmanns Alþingis að þau störf sem ræðir teljast ekki laus og því ekki rétt að auglýsa þau laus til umsóknar. Í þessu tilfelli erum það að ræða að tveir skólastjórnendur eru fyrir í sameinuðum stofnunum. Að teknu tillit til menntunar og starfsreynslu er það rökrétt niðurstaða að ráða Jón Hilmarsson í stöðu skólastjóra í hinum sameinaða grunnskóla. Og það hér líku bókunni. Það má því vera ljóst að þessu að við getum ekki stutt tillögu Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í þessu.
Gunnar Bragi.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það nú alltaf mun búin að verða vitna því býsna oft hér í sveitarstjórn að fulltrúa fyrir meiri hluta sem að hér stjórnir fjögur ár, Sjálfstæðismenn og Vinstri grænir að minni þeirra er nú ekki mjög burðugt virðist vera. Eins og kom fram hér hjá Sigurði að þá var nú ýmislegt sem var nú í þeirra stjórnatíð sem var nú býsna aðtýli vert og Sigur nefndi hér eitt hlut að sem er nú gagnrýndu núna að það var einhlið ákveðið að ráða starfsmann hér í starf á ég held að félagsþjónustu sviðinu á þess að auðlýsa það og Það var nú ekki mjög vitalega að leita einu sinni álits sambands sveitarfélaga að einhverja lögspekinga á þeim gjörningi. Hins vegar ákvað svo meiri hluti sem að nú stýrir að leita álits hvað var rétt að gera þessum málum Og það er alveg ljóst að, að það er álit lögmannasambands sveitarfélaga að, að þetta hafi verið rétt að, að standa þessum þessum hætti. Breytingatillaga þeirra sjálfstæðismanna sem að mér sýnist nú að gamli meir hlutin sem nú orðin sammál að flytja sé hún á sér enga stoð og, og, og það er, er algjör óþarfi að fara hlaup eftir henni. Nú, ég ætla ekki að, að þræta við sér um það að hugsalega hefur einhver sagt, ég var annað ekki á þess að fundi að, að þetta starfi verið auglýst en, en það er alveg ljóst að að það ekki mælt með því samkvæmt upplýsingu frá og, og mati þessa lögmanns og því ekki óðurlegt að menn fari eftir því sem þeim ráðlagt af, af þessum lögfræðingu samba sveitafélaga. Sér eru þið svaraðan ágætlega þessu með, með skólastefnuna en, en ég get nú ekki látið hjá líða að, að minnast á það að hann var nú kallað og búið að kalla eftir þessari skólastefni í, í býsna mörg ár og, og það En nú sem betur fer munu við nú sjá fyrir endanáinni og, og það nú eitthvað sem að ekki tókst fyrst að mennum hér í söguskýringum eins og fulltrúið vinstri græna. Ég ætla ekki að fara að rifja upp þetta sem þeir kalla tillögu meir hlutan sem að var legið út klárlega. Það er ekki að rifja það upp, það er alveg ljóst að, að kemur fram með hans í, í nýju tölublaði feikis að menn ákvað að hafa, hafa sannleikana engu í því máli og, og það er hins vegar eitthvað sem að minni hlutin verður bara að lifa við. Ég ætla ekki að fara elta ólega við það. Það lítur náttúrulega vera áfall fyrir gamla meir hlutan að sjá það að, að það er verið að vilji til þess að gera hér einhver hluti í ýmsum málum þá eru meira skólamálum og það endur speglast með hans í taugaveiklun út af fréttaflutningu og ýmsöðru. Þannig að það er ljóst að að menn er ekki vanið því að hér gerist einhverjir góðir hlutir. Ég veit ekki betur en að íbúar sem sóttu íbúafund á Hólum hafi hafnað og kveði kútinn fulltrúa að minnstu græna um að hafa þar skólastjóra og það er náttúrulega bara alveg skýrskilaboð sem að þurfum ekki að fara yfir hér. Skólasaga kallar hann þessa sögu ég vona þetta og hefur fulla trú að þetta verið ástarsaga með alveg unaðslegu mendi þegar uppi verið staðið því að ætlunin er að styrkja og bæta skólastarf og við munum sjá það hér á, á líklega eftir í, í þenslu við 30 ára áallun eða, eða Nei, reyndar ekki, við munum ekki sjá þar, en það er í, í framkvæmdalista sem að tilkynntur var í byggðaráði, sem við vorum reyndar að ræðum áðan fundagerð. Þar kemur fram að það er nú verið að setja einhver staðar að með minnir í kringum 20 og eitthvað miljónir, 20 og, nú er ég að reyna að muna sko, 20 og ein eða tvær held ég, í skólahúsnaði á Hofsósi Hólum. Þannig að Það er verið að, að fara þarna í, í, í mikla framkvæmdir og breytingar til þess að gera skólana betur stakk búna til þess að, að, að sinna sínu starfi og það er verið að, að setja þarna rúmar 20 miljónur að með minnir sem búir að kalla eftir í fjöldamörg ár. Og sjálfstæðismennin búin að býsta lengi búin að koma hér nála skólamálum í, í, í Skagafirði með, með alls konar árangri. Þannig að þetta, vonandi verður þetta nú mönnum til umhugsunar að, að það sé verið að taka hér að málum. En ég hefði gaman að vita hvort að minnihlutin telji það engu skipta og hvort að minnihlutin telji að, að það eigi að fara á skjön við ráðleggingar þar sem lögumenn samband sveitarfélaga að gefa.
Orðið laust. Einhverjir fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð það Bjarni Jónsson gerð svo vel
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar það gefast tilefni til þess að ræða ýmsa hluta aðeins frekar fyrst gagnvart því sem að Sigurður Árnason sagði hér áðan um þetta ja, hvernig hann tólka samráð varandi það að sveitarstjórn muni geta haft úrslita vald með að ákveða að taka ákvarðan einhvort að breytingar eru, frekar breytingar verða að gera á skólahaldi með tilfærslu bekki eða niðurfellingu og fullyrti það hér að í tillögu þeirra meirihlutafólks sem var afgreitt fyrir skemmstu að þar sé gengið kyrfilega frá því að fræðslunefnd hafi þar síðasta orðið eða næstsíðasta orðið og sveitarstjórn það síðasta hins vegar við lestur á þeirri tillögu kemur annað fram þar segir í niðurlagi við alla breytingar og kennslu fyrirkomulagi skal hafa samráð við foreldraráð, nemendaráð og fræðslunefnd samráð er ekki endilega það sama og geta haft áhrif á sérst, breytt ákvörðun þannig að samráð getur falið því sér að kynna ég ætla standi þessu eða þetta er nú fyrirætlarinnar hvernig sem í það tekið sá sem að er að eiga samráðið hann tekur síðan ákvörðun það hvað hann gerir með það þannig að samráð er ekki það sama og hafa aðstöð til þess að ráða niðurstöðin og þannig að þið þá áttu að orða það betur ef að það var annar búið ætlinn þannig að til að Sigur þessi hér svarað með það að þetta er nánastur höndum sveitarstjórnar nú Gunnar Bragi fór nokkuð yfir og ég má nú til með það að því þetta er annað skipti sem að hann víkur sérstaklega að foreldrafundi að Hólum og sneiðir að mér fyrir það að segir að það hafi ekki verið undirtektirnar eða áhugin eða berlins íbúar hann á svæðinu hafi berlins viljað leggja niður skólastjóra stöðuna að Hólum, ég tólka það svo og ef við skyggnum aðeins betur á bakvið það mál og ég veit ekki hvað þið eru málkunnig fólki þarna á svæðinu en ég talaði við allmarga bæði fyrir og eftir þennan fund og ekki til sagt ykkur er að fólk var hreinlega svo lafandi hrætt svo skelfingu lostið yfir því að fá í andliti þessar hugmyndir og tillögur sem að frá ykkur komu og taldi sér svo ógnað að það yrði að hreinlega að henda einhverju sandbókum úr ferjunni til þess að halda sér á lofti og þannig að með því að gangast inn á þetta skólastjóramáleikar að þá myndið hugsalega fá frið með skóla sinn og fleiri bekki á staðnum. Þetta var nú bara ekki flóknar en það að það var ansi margir sem að hugsuðu á þeim nótunum að það var í auðvirægt að geta haldið ef þú myndið spila út í allt að þá myndið tapa öllu þannig að með því að slaka þessu út að hérna, gefa þetta eftir að þá myndið hugsalega fá aðeins meiri frið með skóla sinn. Þetta var spjallað við fleira fólk þarna svæðinu áður heldur en að þessi rullaði lesin yfir mér einu sinni enn og ég held þessi til haga minn afstíð þessu og ég hugsa að þetta fólk meira sér sem að jafnvel, hefur trúið því að þetta verður nú kannski góð leið að fara það gerir sér enga grein fyrir því að þið ætluðu að standa svona málum það gerir sér enga grein fyrir því að það ætti að leggja niður skólastjórastöðu á Hólum þessum hætti sem hefur gert og standa svona ráðningamálum á nýjum skólastjóra eins og þið virðist ætla að gera Þannig að þetta var algjörlega, þið voru þá að fá þar stuðning á fölsku forsendum. Bæði út á hræðslu við ykkur hjá sumum og hins vegar í þeirri einlægu trú að þið myndu standa almennilega að málanum. Þannig að ókveikindi hefði þið verið þeirri mættu þarna. Þannig að það er nú svona aðeins blandað í hugum sumra þó að aðri geti verið samfærðir. En hérna þannig að ég vil að halda því til haga að Þannig var nú bara fólk var svo flendri slegið þegar þessi boðskapur barst frá okkur og náttúrulega líka annars staðar þetta svæði út að austan. Þannig að já, að þetta verði saga áfram, ég er sagnfræðingur og stoltur á því og hérna en hvort þetta verði bókmenntaverk, svo Gunnar vék að, þá allavega sjáum þið að halda dramatíkin upp í því. Takk.
Orðið laust, Páll Dæbjörsson, gerð svo vel.
forseti. Ég ætla henni svo sem ekki að blanda mér mikið í þessa skólamála umræðum. Ég finnst hún eiginlega full nærri mér svona að mörgu leiti til þess að vera að tjá mig mikið þetta. En ég ætla þó að taka það alveg skýrt fram að það hefur verið regla svo lengi sem ég hef verið í starfi kennar á skólastjóra sem nú að verða 40 ár að auglýsa ævinlega lausar stöður. Það hefur regla í mín í starfi sem skólastjóri og þetta megin regla að gera þetta svona. Og mér finnst þessi ráðstöfun sem meiri hlutin ákvað núna í, alveg burt sé frá persónum og öðru sem ég blanda þeim ekkert í þetta mál. Mér finnst bara þessi aðferðafræði ekki skynsamleg og hún ekki til eftirbreytni. Og ég minn eftir sem áður beita mig fyrir því alla stöður verði auglýstar hvort sem þeir eru í stofnun sem ég stýri eða einhverstaðar annars staðar. Þetta vil ég bara koma fram skýrt. Takk fyrir.
En fleiri sem vilja taka til máls, Bjarni Egilsson gerðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Gunnar Bragi spurði hér hvort að það væri álit okkar minnihlutans að það væri rétt að ganga á skjön við ráðleggingar lögmanns sambands sveitarfélaga í þessu máli. Það eru nú, villum svo til að það eru fleiri sem geta tala við lögmann sambands íslenskra sveitarfélaga heldur en hérna meiri hlutin og það vitum við líka að það geta fleiri en ein leið í hverju máli verið löglegar og það akkurat í þessu máli. Ég talaði líka við lögmann sambands íslenskra sveitarfélaga og hann segir, hann sagði mér að þessi leið sem þið farið, hún sé svo sem lögleg. Ég deil ekkert á það. En sko það eru bara þetta eins og Sigurður sagði hér í upphafi þá var ákveðið að velja þessa leið. Það væru tveir möguleikar í stöðinni. Og við erum bara einhvernlega ekki sammála það hvor leiðin hefði verið heppilegri í þessu tilfelli. Þetta snýst ekkit það hvort að leiðirnar eru löglegar eða ekki. Það snýst það að ég ljósi aðdraganda málsins þá og svona þeirra hefða sem að svona megin reglu sem að hér hefur verið viðhöfð að þá að okkar mati hefði verið eðlilegra að auglýsa stöðuna. Takk.
Sigurður Árnason.
Já, forseti, ég nýst að tala í þriða skipti þannig að þetta verður mjög stutt. Nú, ég fór náttúrulega yfir það aðeins og Bjarni sagði að það voru tvær leiðir í þessu. Þessi leið sem að við erum að velja að fara, við teljum að hún valdi minna raski, eins og ég sagði áðan, þannig að, og það er þess vegna sem við veljum hana umfram hina, að segja fólkinu upp og fara síðan í að auglýsa þetta. Nú, gott og vel, við erum þá bara ekki sammál það. Nú, það kemur fram eins og Bjarni Jónsson, fulltrú Vinstri grænna, fór yfir hérna áðan, að það, í þessari bókuna, það er samráð. Ef að samráð á að eiga sér stað, þá verður það eiga sér stað með formlegum hætti. Það gerist ekki með þeim hætti að það sé hringt í einhvern einn eða tvo nefndamenn og þeir spurður aflát eða eitthvað er svona gert. Þessi breyting yrði náttúrulega þegar samráður að ræða fara fyrir fræðslunum sem síðan færi fyrir sveitarstjórn. Þannig ég samþekki ekki þann málflutning að það sé búið að taka þetta úr valdi sveitarstjórnar. Varðandi það hins vegar sem var nú svona sniðu í parturinn af ræðu fulltrúa Vinstri grænna að þá á ég eftir að sjá það að 50-60 manna hópur hlaupi í baklás og verði hræddur við að sjá mig Helga Thorarinsson og Guðmund sveitarstjóra gangi í sal. Ég á alveg eftir að sjá það og ég held að það sé meira spunnið í þetta fólk sem sat á þennan fund heldur en Bjarni Jónsson vill vera að láta. Og það konublega fram í þessari ályktun sem var send frá þeim fundi, stuðningur við það að sameina þessa stofnanir í eina. Og ég trúi því bara ekki Og það hafi hræðsla við okkur þremenningarna sem að reyði því.
Þannig að aðeins að leiðri þetta Sigur, hann talaði að hann væri búin að koma í þriðaskipti. En hann hérna byrjaði að kynna fundagerðina og er búin að koma síðan tvisvar upp. Svo að það skráningar séu réttar. En orðið laust. Já, Guðmundur Guðlaugsson gerði svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég nú talsmaður þess að auglýsa störf sem eru laus. Ég vil bara benda á það að í þessu tilfelli þá ekki maður ræða lausa stöðu og það það sem kannski svona miskilningurinn í málinu að hér ekki laust starfa ræða heldur þarna vegna sameiningar tilflutningi í starfa ræða innan sveitarfélagsins og bara svo það sé alveg á reynu þannig að og það gert samkvæmt ráleggingum lögmanna það ekki bara það að sé verið að tala með eitthvað sé löglegt það sé verið að leita einhverra löglegra leiða heldur var að leita til lögmanns sambandsins til að fara ráleggingum hvað best að gera eðlilegast að gera í stöðunni og þetta eru ráleggingar lögmanns sambandsins það að þetta sé eðlilegast og besta leiðin til að fara í stöðunni og ef ég grípin í greinargerð hennar að þá telur hún það að þessi tilflutningsaðferð hafi minna raski för með sér og því almennt æskilegri og að margra mati hinn rétt að þeir samkvæmt meðalhófsreglu stjórnsýslulega og það þess vegna sem maður farin þessi leið að það hún ráðlögð af lögfræðingi sem svo eðlilega viðmiðunni þegar svona farið og eins og komið fram í álitum umboðsmanna Alþingis að þá ber ekki að auglýsa slíka stöður heldur er tilflutningar ræða innan sömu stofnunar innan sveitarfélagsins. Takk.
Orðið laust. Það allir að vera búnir með kóta sinn. Sigríður, gerðu svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar bara til að vilja svona ítreka það að það var á aðeins öðrum forsendum sem að íbúar á Hólum og nágrenni stuttu það að eða sá ekki ástæðu til að andmæla því endilega að skólarnir færu undir eina stjórnun vegna þess að bæði var það fullyrt á fundinum að þetta yrði auðvitað auglýst svo það var orðað og menn ímynduðu sér að þetta yrði á einhverjum þeim grundvelli og hugsunin yrði ný stofnun fyrir svæðið allt nú hefur fólk bara allt aðra tilfinningu fyrir þessu og þetta eins og Guðmundur segir núna þetta er ekki laust starf það er ekkert laust starf það er það vegna þess að það er bara einhliða verið að leggja niður starf skólastjóra á Hólum ekki verið að leggja niður tvö störf og búa til eitt nýtt starf þannig mér finnst þetta nú eiginlega bara kristallast í þessu og mér finnst eins og að þessar upplýsingar komu og þessar forsendur komu ekki fram á sem fundi. Ég dreg ekki dul á það að ég hef saknað þess að það hafi ekki verið meira samráð á milli þessara skóla og í ljósi þess ekki haft neitt á móti því að þeir færu undir eina stjórn og vilja að það er þið skoðað til dæmis bæði fjárhagslegur ávinningur. Sem aldrei hefur komið núna fram í umræðin eftir að þetta er ákveðið. Ekki nokkur einasti útreikningur á því hvað þetta raunverulega þýðir í sparnaði. Þannig að það virðist nú ekki hafa verið skoðað nógu vel. Og svo sem er afar slæmt að þessi skólastefna liggja ekki fyrir út af þessum breytingum. Ekki vegna þess hún hafi ekki legið fyrir í 100 ár. Heldur sko þessi tímamót sem verða núna. Að menn skuli ekki ná því að hafa þessa stefnumótun klára og enn og aftur þá segi ég sem ég búa móðurasvæðin, ég vil hafa áhrif á þetta, ég vil, mér dugar það ekki vera tilkynnt það einhvern tíman í hver þessi stefna einhver tíma þegar einhver annar búin að ákveða það og mér dugar það ekki heldur og mér verði tilkynnt að hvernig þetta fyrirkomulag verður foreldrar vilja hafa á það áhrif og það grundvöllur fyrir metnaðarfullu skólastarfi það að foreldrarnir fái að hafa áhrif á það það akkurat þannig sem þetta samspil verður sterkt og gott og það akkurat þessi andi sem íbúum á þessu svæði mjög mikill metnaður og fólk mun ekkit finna sig í því að því verði bara sagt fyrir verkum án þess að það hafi á það nokkur áhrif þannig að samráð hefur hingað til verið algjörlega merkingarlaust orð í þessu samhengi algjörlega bara einhvers konar tilkynningar og við viljum hafa á þetta áhrif takk fyrir Orðið laust Gunnar Bragi
Forseti góðir Sveitarstjórnar fulltrúar Þetta svona Lítur nú að fara að koma enda lokum þessar umræðu, þetta komið í nokkra hringi og vissulega ég þáttakandi því að fara með umræðina þessar hringi því að það eins og svona menn séu svolítið lokaði fyrir þeim rökum sem settur fram en ég vil nú byrja því að segja að varandi orð segir þér hér að foreldrar vilja hafa áhrif og þetta svolítið skrítið í einni ræðinni þá segja fullt frá minnhlutans að við höfum ekki hlusta á foreldra og hinni ræðinu segir að við höfum einmitt rakist tilbaka út af því að við höfum hlusta á foreldra Þannig að mér finnst nú svolítið hringlandaháttur í málflutningi í minnhlutast með það, hvort við höfum hlustað ekki hlustað. Ég vil nú meina það að við höfum hlustað og þessi niðurstað komi nú út úr því og þessi til að sem að var nú samþykkt. En ég reiknum með að við séum nú kannski hér að ráða fyrst og næst ráðningar skólastjóra og ég hef nú orðið eftir sem ég hef nú hlustað á ræði minnhlutast á hef nú aftaf svona fengið svona haft meira og meira áhyggjur af því að svona þessi málflutningur og hræðslu áróður sem að minnhlutin hefur uppi muni ekki hafa já muni hafa áhrif á það starf sem framöndan í grunnskólanum út á austan það alveg ljóst að það er ekkit þægilegt fyrir starfsfólk að sitja undir þessum svona ræðuhöldum ég vil Nú tæk ég farið og segja, taka það fram að varandi annað starfsfólk skólana, þá gildir nákvæmlega þetta sama system samkvæmt þessum upplýsingum og tilmælum frá sambandi sveitarfélaga. Þá verður þeim sem sagt búið þá bara staða við sam einaðan skóla en ekki sagt upp á stöður auðlistar. Þetta mun starfsfólki vera boðunar þessar stöður. Það virðist hins vegar það alltaf gaman að þegar að menn svona þroskast og það ljóst að sjálfstæðismenn minnst ykkur einir hafa gert það því að allan að minnast ekki á það einu orði að þessa ráðningu sem við nefndum hér áðan að þegar ráðið var á félagsþjónustu sviðið og ég vil benda á það að Björn Jónsson var nú ekki einn af þeim sem hér eru í þeim meðluta það var nú nafnið hans Egilsson líka svona framan af Þannig að þetta nú ekki alveg svona einfalt. Ég held að við, svona, ef við verum að tala um ráðningar og stöðugildi skólum og annað, að þá sé bara holt að við förum aðeins bara í, ef að menn vilja halda áfram þessar umræði, þá bara getum við bara að fara í gegn og það hvernig starfsemi okkar skóla uppbyggð og hvort það ráðið í allar stöður sem á að ráði í samkvæmt lögum eða hvort að það eru auðlistar og ekki auðlistar. Ég ekki vissum að svo sé en þessi ákvörðun sem að við meirhlutin tók hún byggir á því að við viljum hafa öflugt og gott skólastarf út austan, við teljum að því sé betur fyrir komið í einni stofnun. Þetta er engin framtíðardómur yfir Hólum, Hofsósi eða einum stað. Þetta snýst bara það að við höfum gott og skilvirkt skólastarf á þessu svæði, ekki um neitt annað. Og ég, þó að Bjarni það telji nú að þetta veri ekki bókmenntaverka, þá erum við örgulega samlónum með það að veri þann og sent, en ég vissum að saga mun sína það að þetta var ákvörðun sem að mun reynast þessu skólastarfi góð, því að eftir allt þá stöndum við frammi fyrir því að þannig komið sveigjanleiki í skólastarfið sem gagnast öllu þessu svæði. Við erum að setja mikla fjármuni í viðhald og breytingar á skólamannvirkjum til að taka við þessu verkefni sem við erum að fara stað með. Við munum þurfa að bregðast við breytingum í íbúafjölda eða breytingum í skólastarfi. Við vonum svo sannarlega og við höfum fulla trú á að eitthvað stærsta verkefni okkar á næstu árum, það verði í því að sinna og þjónusta fólk að Hólum. Og við erum framundanir einmitt fundur meðal annars það að sveitafélag ætla að fara að taka að þessi fleiri verkefni upp að Hólum. Þannig að það er alveg sko út úr kortinu og beinlínisins sangjart eða menn er að slá ríki augun af fólki með að láta eins og menn sé að gleyma einhverjum einu stað. En já, segjum mér.
Segjum mér.
Páll Dagbjörnsson gerði svo vel, hann var ekki búið með kvótann.
Forseti, það er nú einkenni innihaldsríkra og góðra umræðina að manni dettur eitthvað merkilegt í hug, það kvikna einhverju hugmyndir í kollinum á manni. Og bara akkurrétt undir ræðu síðustu ræðu Gunnars Braga hér áðan þá datt mér það í hug að það var fyrir nokkrum árum unnið allavega forvinna að dalti merkilegu plaggi sem hét starfsbanna stefna fyrir Skagafjörð. Einhverju hluta vegna þá dagað hún einhverstaðar uppi og mér finnst það að svona að því við erum hér að tala um mannaráðningar og auðlýsingar og ekki auðlýsingar. Mér finnst það alveg ómaksvert að ég myndi bara beina því til svirðulega meiri hluta hér að svona athuga það hvort að vera ekki allt í lagi að taka þetta plagg og upp á borðið, upp á nýtt og koma því í höfn því að hérna, þá þyrftum við ekki endilega vera að deila um svona mál þó alltaf getur verið til undantekningar í sjálfu sér. En það er svona, var ýmislegt sem var í draugum að þessari starfsmannastefnu sem að vissulega er bara gott fyrir okkur alla að vita hvernig við ætlum að hafa. Takk fyrir.
Það var ég búin kvöld.
Með leyfi varaforseta þá ætla ég að taka til máls og hérna taka aðeins upp þráðin það sem að Páll skildi eftirvarandi starfsmannastefnina og aðeins að upplýsa það að það var, hún var lögð fyrir hér inni í byggðaráð vorið 2006. Það var sem sagt verið að vinna aðinni veturinn 2005-2006 og það var fyrir meiri hluti sem ákvað það að fara ekki lengra með hana. Þannig að hún var ekki samþykkt af fyrir meiri hluta en vinnan er til og þessi drög að þessari stefnu þau liggja fyrir og það var sérst búið að vinna þetta með starfsmönnum sveitafélagsins og hérna, ég veit svo sem ekki að hver miklu leiti sveitasöfna fulltrúar sem þá voru og meiri hluti kom að þessu málum en ég tek undir það að þetta er eitt af því sem að hvert sveitafélag á að hafa og það er starfsmannastefna og þetta er eitt af því sem að hérna er á vinniborði hjá meiri hlutunum að hérna eitt af mörgum málum sem að í raun og veru byðu á borðinu þegar að meiri hluti tók við og þetta er eitt af því sem að við höfum verið að skoða og komum til með að dusta ríkið af. Þannig að ég fagna því að fulltrúi sjálfstæðisflokks hafi einnig tekið það upp að það sé mikilvægt að fara að halda þeirri vinnu áfram en það var, svo það var ekki milli mála, að var fyrir meiri hluti sem að hérna dró lappirna með það að sú stefna yrði samþykkt á síðasta vori. En ég hef lokið máli mínu og það liggur hér fyrir fundinum breytingatillaga svohljóðandi. Sveitarstjórn samþykkir að ráðning Jóns Hilmarssonar í stöðu skólastjóra yfir sameinaðan grunnskóla út að austan án auglýsingar verði látin ganga til baka og fylgur sveitarstjóra auglýsa stöðinu opinberlega lausa til umsóknar. Og það eru sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sem að leggja fram þessa breytingatillögu. Þannig að ég ber hana upp og þeir sem eru samþykkir gerðu svolega rétti pent. Það eru fjögur atkvæði og þeir sem eru á móti gerðu svolega rétti pent. Og það eru 5 atkvæði, þannig að tillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 4. Og þú að gera grein fyrir atkvæði þínu. Það er hérna sjálfsagt að gera það en ég ætla svona að minna á að það sé hérna það er reglan er þannig að hérna hver á einn hefur sveitarstjórnar fulltrúi kemur upp tvisvar sinnum að taka til máls og á í raun og veru að í þeim málflutningi að gera grein fyrir sinni afstöðu. Þannig að við erum ekki að fara að opna fyrir umræðu þetta mál en þú mátt gera stutta grein fyrir þínu atkvæði.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er nú ekki meiningin að halda hér einhverja nýja ræðu. Ég gat nú ekki séð fyrir úrslit með þessa tillögu fyrirfram þannig að viðbrögð henni hljóta koma fram eftir að hún er hljóta afgreiðslu. En maður gerir nú ráð fyrir öllu möguleg samt og hérna því vil ég bóka eftirfarandi vegna þessari afgreiðslu. Undirritaður ítreka mótmæli VG við því að lögð sé niður skólastjórastaða út á austan í þessu tilviki við grunnskólan á Hólum og skóli þannig verðfeldi sem skólastofnun og þróunar möguleika hans skertir. Einnig lýsi ég efasendum fjárhagslega og faglega hagkvæmni þess að einn skólastjóri verði yfir skólunum á Sólgörðum, Hólum og á Hofsósi. Vinnubrögð við ráðningu skólastjóra í sameinuðum grunnskóla út að austan eru enn fremur með öllu óásættanleg og meiri hluta sveitarstjórnar og sveitarstjóra þeirra til vansa. Þau bera vitni í fruntagangi og óvandaðri stjórnsýslu. VG mótmæli því harlega að staðan sé ekki auglýst þannig að núverandi starfsmenn aðrir sem hæfi kynna vera til starfans getur sótt starfið og ráðning síðan byggð á faglegum forsendum. Eftir stendur einnig að meiri hlutinn hefur knúið í gegnum sveitarstjórn samþykkt þess efnis að fyrir var lítið og án samráðs við sveitarstjórn verði hægt að taka ákvörðun skerðingu á skólastarfi með frekari niðurfellingu bekkja við skólan út að austan. Það hafa því ekki orðin einum sinnaskipti á fulltrúum meirihlutaflokkanna.
Sigurður Árnason óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Ég óska einfaldlega bókað í harmi rangfærslur fulltrúa Vinstri grænna.
En áfram með fundagerð fræðslunefndar, það er áðurum við berum hana upp til samþykktar að þá er varðandi lið 2. Að þá kom hér upp tillaga að honum yrði vísa aftur til fræðslunefndar. Þeir sem eru samþykkir því gerðu svolega réttu pent. Samþykkt samhljóða. Og þá ber ég fundagerð fræðslunefndar upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gerðu svolega réttu pent. Þeir sem eru samþykkir fundagerðinni, þeir sem samþykkir fundagerðinni gerðu svolega gera réttu pent. Ég er að hérna bera þessa fundagerð upp til samþykktar ef ég fæ forseti færa að klára. Þeir sem samþykkir þessari fundagerð gerir svolítið réttu pent. Þeir sem eru á móti gerir svo leið réttupönd. Er einhver á móti?
Ég sann ykkur fundar ekki að minna, ég gerir aðbæði gert ekki þeir.
Eru einhverjir sem sitja hjá við þess að funda að gera? Gerðu svo vel, Bjarni Egilsson.
Forseti ágætt sveitarstjórnarfulltrúar. Við sjálfstæðismenn leggjum fram eftirfarandi bókun varðandi fyrsta lið fundagerðarinnar. Sjálfstæðismenn telja að skilyrðislaust ber að auglýsa opinberlega nýja stöðu skólastjóra og aðstoða skólastjóra yfir sameinuðum grunnskóla út að austan. Sjálfstæðismenn átelja ófagmannleg og ólýðræðisleg vinnubrögð meirihlutans við ráðningu í stöðu skólastjóra án auglýsingar. Sjálfstæðismenn greiða atkvæði gegn ráðningunni. Það að segja fyrsta lið fundagerðarinnar. Aðuru leið til samþykki fundagerðarinnar. Takk.
Það hefði nú verið hérna betra ef að fulltrúi sjálfstæðisflokks hefði óska eftir því að liður eitt hefði verið borin upp sérstaklega þannig að það hefði verið hægt að afgreiða það þannig. En ég var búin að bera þessa fundagerð upp til samþykktar og þá voru það fimm sem að rétti pönd en mér skilst á öllu að sjálfstæðismenn ætli að samþykja fundagerðina. Það er ekki rétt skilið hjá mér. Já, þá fundagerðin samþykkt en þið samþykki ekki að hérna, þá á að óska eftir því að verði hérna greitt atkvæði lið eitt. Þannig að hérna, það svo sem engin sem óskar eftir því en ég held að það sé rétt að bera þá lið eitt upp. Þá hérna, lið eitt, ráning skólastjóra í sameinaðan grunnskóla út á austan. En forseti mata þannig áðan að við vorum að greiða atkvæði breytingartillögu gegn afgreiðslu fyrsta lið þannig að ég taldi að við hefum verið búin að afgreiða það en það sjálfsagt að hafa þetta bara mjög skýrt og berum þá bara upp afgreiðslu fyrsta liðar sem svo hljóðandi. Fræðslunefnd samþykkir að ráða Jón Hilmarsson skólastjóra grunnskóla sá Hofsósi sem skólastjóra í sameinuðum grunnskóla út á austan á grundvelli 4. greinar e liðar laga réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda númer 72/1996. Laun verða samkvæmt kjarasamningi launanefnda sveitafélag og kennarasambands Íslands innan svega skólastjórafélag Íslands og þeir sem eru samþykkir þessum liðgir svo réttu pönd. Það eru fimm atkvæði, þeir sem eru á móti gerir svo réttu pönd og það eru fjögur atkvæði. Þannig að í framhaldi því koma þá þessar bókanir sem að var verið að flytja á það og þá ætla ég bara að byrja upp á nýtt og hérna bera upp þessar fundagerð fræðslunefnda til samþykktar og þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gera svo réttu pönd og þá fundagerðin samþykkt samhljóða og þá held ég að við ferum í næstu fundagerð og það fundagerð menningar og kynninganefndar frá 16. febrúar. Og það Páll Dagbjarsson sem ætlar að kynna hana fyrir okkur. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, menningar og kynninganefnd, fundargerð frá 16. febrúar 2007. Nefndin kom saman til fundar að loknum fyrirlestri, mjög fróðlegum, sem Guðmundur Oddur Magnússon flutti hér á þessum stað. og fjallaði ímyndar sköpun og hvernig heimasíðu gerð og annað mætti að svona verka sem hvati og fyrir fólk að álíta það að Skagafjörður sé gott byggðarlag til að eiga heimi og svo framvegis. Það var mjög fróðlegur og góður fyrirlestur og svona í stórum dráttum þá get ég upplýst það hér að þessi sérfræðingur sem prófessor við Listaháskóla Íslands, hann var býrna ánægði með okkur í sambandi við heimasíðuna og eins ný birta auðlýsingu sem hérna hafði komið í þá komið í blöðum gerðavísa eina athugasemd sem að fjall mér nú ekki alveg persónulega mjög vil geð því hann taldi að hafi verið of mikið af bláum lit í haus auðlýsingarinnar án viðlítandi raka fyrir því hvers vegna þetta vera svona væri kannski of mikið blátt en það nú önnur saga. Fyrsti liður í fundargjörð fjallar það við afgreiddum umsögn stefnu stjórnvalda í fornleifavernd á Íslandi 2006-2011. Ég vísa bara til þeirra greinagerð sem send var og hún var samþykkt samhljóða og í stórum dráttum var ekki miklar athugasemdir að ræða frá hendi nefndarinnar varðandi þessa stefnu. Í öðru lagi þá lagði formaður fram drög að reglugerð fyrir menningarsjóð sveitarfélagsins Skagafjarðar en sveitarfélagi hefur úthlutað menningarstyrkjum á undanförnum árum án þess að raunverulega í kringum hans sé nokkur reglugerð eða form eða rammi og því var lögð fram þessi drög að reglugerð vitandi það þó eins og áður hefur komið fram hér á fundi að væntanlega munu þessi mál taka nokkrum breytingum ef verður að ræða að undirritaði verði menningarsamningur milli ríkisins og samband sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem en þá trúlega já, segi trúlega en væntanlega koma inn á þessa styrkveitingar sveitarfélagana en þessi drög voru sem sagt samþykkt samhljóða en það skal þú geta þess að það er ekkert það hér í þessum drögum að það er fjórða greinin sem segir svolítið til það hvernig umsóknir skulu veru garði gerðar þegar þær eru sendar inn til nefndarinnar en eftir sem áður situr nefndin í þeirri súpu að vega og meta eftir hverju skal fara þegar að laununum verður útlutað og svo má orði komast. Takk fyrir.
Takk að þér, Páll. Þá þessi fundagerð til umræði hér ef einhver vilja taka til máls. Það enginn sem að kveða sér hljós, en það þið fenguð senda þessa reglugerð sem að menninga og kynninganefnd var að hérna samþykkja. Að ég tel rétt að við hérna samþykkjum hana sérstaklega. Þannig að ég ber upp þessa reglugerð sem að varðar menningarsjóð og sveitarfélagsins Skagafjarðar upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir, gerir svo vilja réttu pent. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerð menningar og kynninganefndar, þeir sem eru samþykkir henni gerir svo vilja réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við konas fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 20. febrúar og það Páll Dagbjörnsson sem ætlar að kynna hana. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, skipulags- og byggingarnefnd kom saman til fundar 20. febrúar síðastliðin og þar voru afgreidd eftirfarandi mál. Fyrsta lagi þá var að ræða umsókn undirrituð að Skúla Skúlasyni rektor Háskólans og Hólum þar sem sóttur heimild til að stofna leigulóð úr landi Hóla í Hjaltadal og lóðin ætluð undir neysluvatnstank sem fyrirhugað reistu verð á vegum Skagafjarðarveitna. Og erindi var samþykkt eins og tala á fyrir. Mál númer 2. Það umsókn frá húsbyggingasjóði landssamtakanna Þroskahjálpar þar sem þeir fara fram á að fá úthlutað tveimur lóðum til íbúðabygginga við Kleifatún og Sauðárkróki. Og það er á prjónunum parhús og þriggja íbúða raðhús. Og þetta erindi var samþykkt. Þriðja erindi varðandi Gilstún 9 og Sauðárkróki þar sem sótt fyrir hönd Árna Grétarssonar að þeir fá að byggja bílskúr eða bílgeymslu á lóðinni númer 9 við Gilstún samkvæmt framlögðum uppdráttum. Þetta var svo sem rætt svolítið þessi umsókn vegna þess að þessi gata nokkuð þröng og rými fyrir bílgeymslur á milli húsanna er afar takmarkað og ef að sveitarstjórnar fulltrúar hafa ekið Gilstúni þá komin ein bílgeymsla í enda götunar en hún sett niður samkvæmt skipulagi og deiliskipulagi sem hefur verið í gildi alla tíð og þessu haga þannig til að bílgeymslunar koma raumurlega á lóða mörkum og það er gert ráð fyrir að það verði svona með risþaki og ef að hérna einungis byggt á annari lóðinni þá verður bara annar halli hússins eða annar halli þaksins sjáanlegur. Það verður bara klofið niður eftir miðju. Þannig að svona útlitslega séð þetta svolítið vandamál. Það nú bara þannig. En þessu var samþykkt að vísa máliðum til umsagnar hlutaðeigandi aðila. Ég held að byggingarfulltrúi hafi ætlað að taka þetta mál til skoðunar frekar. Þetta var áður verið á dagskrá. Fjórði liður þá barst fyrirspurn frá Dagmar Þorvaldsdóttur lóð undir veitingastað veitinga á þjónustu miðstöðin sem hún kallar eða á landi sem liggur sunnan Kaupþingsbanka á Hofsósi. Byggingafulltrú upplýsti að það væru engar lóðir tilbúna til bygginga á Hofsósi eins og málstanda núna og því var honum falið að skoða málið nánar fyrir næsta fund. En það held ég að allir hefur sammál að það er óviðunandi ástand að hafa ekki til eitthvað byggingarland til taks ef að aðila vilja hefja byggingar hvort sem það er á Hofsósi annars staðar í okkar ágæta sveitafélagi. Númer 5. Þar kom fyrir bréf undirritað Ástísi Ármannsdóttur fyrir höndu nokkur aðila þar sem að fariði fram á landskipti í Hellulandi jörðinni Hellulandi hér í Hegranesi og þetta er í þessi óskar í 5 liðum og sjálfur sér lítið hana að segja annað en að hafa uppdrátt á fyrir fram að sig sem vísar í þessa landskipti og nefndinni samþykkti þetta erindi eins og það var lagt fyrir enda liggi fyrir umboð allra viðkomandi aðila varðandi málið. En það hefur komið í ljós við eina slíka afgreiðslu að mála þessu tagi hefur tekið fyrir nefndin og afgreitt án þess að fyrir lagi hjá þeim sem bað landskiptin undirskriftir allra þeirra aðila sem máli varðar. Þannig að þetta er eiginlega nauðsynlegt að þetta komi fram. Sjötti liður þar er sótt leyfi fyrir byggingarreit fyrir vélageymslu í landi Glaumbeyja 2 og það með slíkt sem víða annars staðar að þar sem aðalskipulag og deiliskipulag liggur ekki fyrir þá verður að fara til leita til bráðabirgða ákveða varandi leyfisveitingar af þessu tagi. Númer 7, það Kleifatún á Sauðárkróki, þar eru búhöldar að fara fram á formlegt byggingarleyfi til að byggja á áður úthlutaðri lóð, númer 5 til 7 við Kleifatún. Gatan sem sagt óðum að fer óðum að byggjast og það gleðiefni, verindi var samþykkt. Áskarur Viðvíkursveit, Sveinn Ragnarsson, sækir byggingarleyfi fyrir íbúðarhús í landi Áskars, sem hann á og keypti hér fyrir ári síðan eða þar bil. Það erindi var samþykkt. Númer 9, Steinn á Reykjaströnd, Steinn og Rósa Guðmundsdóttir, sótti leyfi til að fá að byggja aðstöðuhús á landi sínu sem var áður útskipt í landi Steins á Reykjaströnd, erindi samþykkt. Númer 10, það Borgarflöt 15, Flokka EHF Ómar Kjartansson. Hann fer fram á viðbótar útlutun við lóðir sem áður var búið að veita honum við Borgarflöt 17-19-21 til að reisa þar móttökustöð og máli var áður á dagskrá nefndarinnar og síðan þá hafði nefndin farið í tvær kynnisferði til þess að kanna frekar með hvernig þessi starfsemi í raunverulega hvað felst mun felast í þessari starfsemi sem þarna á að fara fram. Það var samþykkt að vinna deiliskeppula fyrir svæðið og kynna það. Og 11. liður það önnur mál, lauga hvað með steinstaðabyggð, það varðaði athugasemd sem borist hafði vegna áður afgreitts erindi sem stofnun lóða og það búið að vísa þessu erindi aftur hér frá sveitarstjórn til nefndarinn og bókunni hér einungis til þess að nefndin hefur tekið á móti þessi erindi til umfjöllun og nýjanleik. Takk fyrir.
Takk að þér fyrir Páll. Var orðið laust þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar einhverju sem vilja taka til máls. Páll, gjörðu svo vel.
Ég til rétt að fara, forseti, fara. Eitt að leggja fram og kynna fundargerð, annað að fjalla manna efnislega. Mér langaði til þess að aðeins að segja örfá orðum lið 10 í þessari fundargerð sem þarna ég var að kynna hér áðan varðar flokku EHF og það hefur verið kannski já leigi fyrir að það þyrfti að taka ákvörðun það hvort að sú starfsemi sem að felst í atvinnurekstri sem Ómar Kjartansson ætlar að koma á fót og hið þarfasta mál að öllu leyti það þarf að finna þessu stað og það má segja að ákvörðunar standi það hvort að staðsetningin þarna að Borgarflöt hvað að segja frá 9 til raunverulega 21 hvort að það heppilegur staður í heildina teki til þess að þessi starf sem við farið þarna fram eða eins og byggingarfulltrúi upplýsti að þá væri annar staður sem kemur til greina sem að liggur austar í iðnaðarhverfinu og nær porti vegagerðarinnar nánast þar sem að gáma svæðið núna og það má segja að bygginga og skipulagsnefnd sé all nokkur vandi á höndum og þetta snýst ekki þetta ekki neitt pólitískur ágreiningur eða neitt í þeim dúr heldur er þetta einungi spurningin það hvernig menn sjá fyrir sér þá starfsemi sem þarna á að fara fram og hvar menn sjá henni best komið til framtíðar. Eins og ég hef áður sagt hér, og það kom nú eitthvað til tals og síðast sveitsnáfundi, þá það ljóst að þessi iðnaður, ef getum sagt innan gæsa lappa, hann stórkostlega vaxandi í okkar samfélagi og verður það hér, ekkert síður en annar staðar. Og þá það spurningin, kemur þetta til með þetta svæði sem að Ómar Kjartansson sækir það, kemur þetta til með að nýtast honum til fulls í framtíðindi verðandi þessa starfsemi og það má segja, þetta með bara yfir sín yfir svæðið, vill maður sjá þessa starfsemi þarna við borgarflötina eða meira í útjaðri iðnaðarsvæðisins. Ég ætla bara að upplýsa það hér að hérna mér finnst persónulega að þessi starfsemi sé betur sett í útjaðrinum austar fjær íbúðabyggðinni heldur en gert ráð fyrir þarna á svæði Ómars Kjartanssonar. En eins og áður segir þá snýst mín skoðun hvorki gegn starfsemi Ómars á nokkurn hátt sem flokks pólitískt mál eða annars líkt, þetta bara spurningin það hvernig menn sjá fyrir sér framtíðina í þessum geira. En það má segja að þegar að fara að vinna deiliskipulag þá gefist öllum kostur á því að koma athugasemdum á framfæri og því vil ég hvetja alla sem að vilja hafa skoðun á þessu máli að koma henni á framfæri þannig að máli fái víðtaka umfjöllun og það verði sátt þá niðurstöðu sem að verður tekin því að það skiptir máli fyrir alla, bæði íbúana og þann sem kemur til með að stunda þennan atvinnurekstur að það rísi ekki deilur eða leiðindi eftir á þegar eftir að starfsemi komin á stað. Þetta vildi ég nú segja málið, forseti, takk fyrir.
Gunnar Bragi gerðu svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja því að taka undir með Páli með það að þetta ágæta mál er hafið yfir alla flokkspólitík hvað slíkt. Hér eru menn einhverju fjallað hvað er heppilegt og ekki heppilegt og hvað mennum finnst í þeim efnum. Ég held að sé mjög mikilvægt að leið og fólk kynni sér þetta deiliskipulag að fólk kynni sér vel þá starfsemi sem þarna að fara fram því að það hefur gætt og ég alls ekki að bara taka fram, ég ekki að beina þessu til Páls en okkur annars sérstaklega það hefur gætt ákveðins miskilnings hvers konar starfsemi þetta sem á að fara þarna fram í þessu fyrirtæki. Þetta er mjög mikilvægt að fólk sem ætli sér að kynna sér þetta mál seti sér inn í hvaða starfsemi þarna fer fram. Ég get að sumleiti tekið undir með Páli að staðsetning á starfsemi, ekki endilega þessari, heldur ýmissi annari sem er býst á fólks mikil, er alltaf vekur spurningar. En það er ákveðna ástæði fyrir því að það er fast sótt eftir að vera þarna. Þannig eru byggingar fyrir sem að verktækin á og það er vissulega kostnaraukandi fyrir hann að fara langt frá þeim byggingum. Hins vegar verður vissulega eins og Páll komin á og meta málið í heild. En ég, svona, Páll lýstum sinni persónlega skoðun, það vil ég gera það líka, ég hef ekki stóra áhyggjur af því að þetta sé sett þarna niður, ég hef það ekki. En við eigum eftir að fá þetta afturinn á borð til okkar og nefndinu eftir að fara yfir þetta fer núna í deiliskipulagsferli og það er 6 eða 8 vikur sem að það ferli tekur. En það er mikilvægt að við öll kynnum okkur afar vel um hvað þetta mál snýst áður en að við förum að, hvort sem er að mæla með eða gagnrýna staðsetningu.
orðið löst. Það er ekki fleiri sem kveða sig hljós, en ég ber þess að funda gerð skipulags- og byggingarnefndar upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkið gjör svo réttu pent, funda gerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við búið með dagskrálið 1 og fyrir mig dagskrálið 2 sem er 3 ára áallum 2008 til 2010. Og það Guðmundur Guðlaugsson, sveitarstjóri sem ætlar að kynna hana. Guðmundur, gerðu svo vel.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar. Nú það nú helst að segja þessa 3 ára áætlun. Að varðandi sérstaklega þessa stóru liði sem eru svona framkvæmda áætlun og það sem að sjá fyrir sér í þeim efnum á næstu árum. Að þá svo margir óljósir þættir sem að ráða för við slík áætlanir gerðað. Það hefur svona verið að ráði að miða við það eins og við komum fram í greinargerð í bókun í byggðarráðinu að setja ekki gagngert inn í þessa áætlun tölur eða forsendur heldur fyrir þeim stóru verkefnum sem að menn svona eru kannski að ræða að fara í fyrir en að því það liggur fyrir hvernig menn hugað fjármögnun þeirra framkvæmd á þeirra verkefna. Þannig að þarna viðmiðun um framkvæmdir og framkvæmda tölur sem að svona hafa ekki skýra skýrskotun á baku sem nákvæmlega hvaða verkefni verði ráðist í og ekki heldur nákvæmlega hvað þryggjar áallanir eða framtíðar restar áallanir koma til með að restar og framkvæmd áallanir koma til með að sýna. Þannig að svo það sé nú alveg klárt að vegna þessarar vinnu sem í gangi að þá endurspeglar þryggjar áallanir ekki í því tölulega nákvæmlega þar framkvæmdir sem að menn hyggjast ráðast í vegna þess sem ég gat áðan að menn svona eru að fara yfir þá fjármögnunar kosti sem að menn hafa í stöðunni fjármögnunar leiðir en þetta sjáu því þess að greinni gerum ekki lesa hana alveg orð til orðs en ég ætla að fara yfir þess áallum fyrst og fremst út frá rekstrar forsendum í meginatriðum en megin viðmið áallunarinnar er það að ná þeim árangri að það sveitafélagið sé farið að skila hagnaðarestri eða samstæðan sé farið að skila hagnaðarestri þegar líður á tímabilið. Það megin viðmið og það gengi út frá því að verðlagsforsendur og verðlagsmiðmiðun áætlunina sé verðlag ársins 2007 en í áætlunin einnig gert ráð fyrir því að þær forsendur séu að hvað var það fjármagnsliði að þá sé verðbólgan 2,5% á ári á þessu 3 ára tímabili. Það er þjóðarspá gengur út frá því að það sé 2,5% og með við þessar gefnu forsendur að þá markmiðið að áætlunin skili restar afgangi sem samstæðin í heild þegar líður á þetta tímabil. Nú geta menn sagt að áætlunin síðust ára hafi allar miðað að þessu að þryggjar áallanir allra með margra síðustu ára hafa við það miðað að á áallana tímanum væri samstæðin farin að skila hagnaði en það hefur ekki tekist þannig að menn spyrja þá hvort að menn helgi að það gerist á þetta skinn en ég held að menn síður svona með þeim aðgerðum sem að verður að grípa til og með þeim með þeirri sín sem menn hafa á þetta í dag að þá séð fullur og einarður vilji til þess að ná þeim markmiðum að þetta verða raunveruleika því að annað raunverulega mjög slæmt fyrir sveitafélagið okkar til lengri tíma litið ef við náum ekki að ná þessu markmið. Ég bendi eins og er á það að ef að verðbólgu þróun verður önnur en þessi áallin gerir ráð fyrir, þá þessu tölum mjög fljótari breytast. Og ég get bent sem á sem dæmi að og ég get setta hérna inn í þetta líkan sem ég með hérna fyrir frammi. Ég get breytt verðbólguforsendum eins og menn vilja og þá getum við séð hvaða áhrif það hefur á tölur. Þannig að verðbólguforsendur geta haft veruleg áhrif á þessa þróun eins og menn þekkja. Þessi þjóðarspá, þessi verðbólgu viðmiðum 2,5% ári á þessu tímabili. Það leggst engur á fjármagnsliðina, þessi hefur engum áhrif gagnvart fjármagnsliðunum. En verðlagsviðmiðun áætlunina er öðru leyti verðlag ársins 2007. Með fáeinum undantekningum sem ég ætla að getum hér í framhaldinu. Nú, eins og með sjá á þessum tölum að þá gert ráð fyrir því að það sé lítilsháttar taprestur ennþá á samstæðinni á árunum 2008 eða 17 miljónir en farið að skríði yfir í hagnað á síðar hluta tímabilsins lítilsháttar hagnað árunum 2009 og síðan 13 miljónir árunum 2010. Þetta eru lágar tölur og viðmiðin eru lág og ég hefði viljað fara miklu, miklu að herra í þessu en við erum að, hérna, að hafa þetta svona kannski á þeim nótum að raunhæft geti talist og raunverulega vil ég að í áætlunum sem framöndan eru að þá sé þetta skoða miklu gömgefilegar með tillit þess að ná enn meiri hagræðingarforsendum en hér er á þeirri gert. Nú, eins og ég gatum áðan þá megin við miðið það hvað rekstur var að samstæðan skilja hagnaði þegar líður á áætlunatíman með þessi gefnu forsendur. En breytingar út frá þessum gefnu forsendum sem ég gat þar sé að 2,5% verðbólgu gagnvart fjármagnsliðum og verðlagi ársins 2007 gagnvart öðrum þáttum að þær eru þannig að í hvað skatttekjurnar varðar þá gerum við ráð fyrir því að útsvarstekjur séu verðlags viðmiðar við árið 2007 þar sé að það er engar breytingar frá þeirri viðmiðun en hvað var að fasteignaskattinn þá gerum við ráð fyrir þessar áætlun að fasteignaskatturinn hækki 3% ári umfram verðlagsviðmiðunina sem felst í því að það er hérna ýmsar byggingar og annars slíkt í gangi og breytt kerfi hvað varðar fasteigna skattana að því litinu til að þær koma til með að hafa áhrif umfram þessa verðla ásins 2007 þar sé að þessa nýbyggingar og framkvæmdi sem í gangi eru þannig að það er eðlilegt að hafa lítilsháttar sigrum þar í hækkunum sem er ekki felast ekki í þá hækkun gjalda heldur fyrst og fremst þeirra fjölgunar í byggingum og þeirra breyting á formi innheimtu sem að komin er á með því að það verður núna ákvarðað mánaðarlega. Það verður lagt á mánaðarlega þegar nýbyggingar kom inn þá koma þeir ekki inn á næsta fjárhagsári heldur koma þeir strax inn í þeim mánuði sem að þær koma inn í fasteignamat. Nú, þannig að það er gert ráð fyrir það bil 3% á ári í hækkun á fasteignasköttum umfram verðlagsviðmiðun árið 2007. Og hvað jöfnunarsjóðum varðar, þá er gert ráð fyrir lítilsháttar hækkun tekna frá framlaga frá jöfnunarsjóðum umfram verðlagsviðmiðunina eða 10 miljónur krónu á ári árin 2008 og 2009 en ekki þetta árið 2010. Sem er afskaplega væg viðmiðum með það sem að væntingar okkar ættu og skildu verða til þeirra framlaga. Að öðru leyti er þessi viðmiðum verðlags árið 2007 með þeim breytingum þó að það gert ráð fyrir lítilsháttar hagræðingu í rekstraliðum, sérstaklega í fræðslumálum og æskulis íþróttamálum, en það eru mjög væga viðmiðun í þeim efnum að ræða og raunverulega vægari en gert ráð fyrir í 3 ára áætluninni við fyrir umræðuna. En ég vil nú ekki eyða mjög löngum tími að fara í einstaklega tölulegar forsendur áætlunarinnar þegar menn hafa haft tækifæri til að kynna sér þær nokkuð. Ég fer ekki djúpt ofan í efnahagsliði og vildi fyrst og fremst benda mönnum á deilda yfirlit sem eru aftast í þessu hefti sem að menn fengu sent. Þessi sundurliðina hefti á blaðsíðu 20 og þar aftur úr. Og þar geta menn séð hvernig reksturinn skiptist á málaflokka og bara svona sem dæmum það að við erum að gera ráð fyrir því að árunum 2008 séu fræðslumálin komin í 54,3% af skatttekjum Viðmiðun hefur verið svo að sveitafélög hefur verið að reyna að ná því viðmið að fræðslumálinn séu 50% af skatttekjum, fær ekki yfir það viðmið. Þau sveitafélög sem hafa náð því marki eru standa betur en önnur hvað verða reksturinn. Það segir sig sjálft því að fræðslumálinn eru það gríðarlega stór hluti af rekstri sveitafélaga. Nú þannig getur áfyrir því að íþróttamálin séu í 11,5% hlutfalli af skatttekjum. En á árinu 2009 gerum við áfyrir því að viðmiðun séu orðin 53% rúm fyrir fræðslumálin sem hlutfalli af skatttekjum og 11,2% íþróttaæskulismálin. Svo ég nefni nú þessar tvo þætti sem eru þeir langstæstu í rekstri sveitafélagsins og þeir þættir sem að í nýlegri athugun sýndu sig að við verum að tölvert fram úr eða við verum að eða tölvert meira til af skattekjum okkar heldur en viðmiðun af sveitafélög eða sveitafélög sem við getum borðað okkur saman við. Nú, ég endur teka að þetta er megin viðmiðið er það að samstæðan skili hagnaði þegar líður á tímabilið, samstæðan í held með þessa gefnu forsendur. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra í bili en hérna svara spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir.
Takk að þér Guðmundur, það er orðið laust þess að tryggjara áallum. Hérna Jónsson gerir svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Sveitarstjóri lýsti hér aðeins áætluninni og áætlanagerðinni. Nú, hann lýsti einnig vel í upphafi þeim vanköntum sem á áætluninni eru og hvað í hana vantar. Og það eru á okkur ríkar kvaðir og á sveitarfélögum að vinna það áætlanagerð og ábyrgra áætlanagerð, ekki frá degi til dags heldur sem sagt fram í tíman og því er ljóst að þessi áætlun uppfylli varla þau skiliði í núverandi mynd og sveitarstjóri sagði að hún endurspeglaði ekki tölulega rekstur og eða allavega framkvæmdir. Þannig að við þurfum að sjálfsögðu að leggja metnað í og vanda okkar verk og hvaða skilaboð við sendum áfram um það sem við erum að gera. Þetta er pólitík stefnumótum sveitafélagsins. Þetta er þá fyrsta þryggjara áætlun sem að þessi meirihluti kemur að og fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 var fyrsta fjárhagsáætlun þessa meirihluta. Og það er ýmislegt kannski sem að einkenni þessa áætlun gerð. En líka hvað jafnvel í þær vantar. Og það var talsverð umræða að síðastliðið vor fyrir kosningar að hérna hvaða framkvæmdir væri settar oddinn hjá þeim framboðum sem að þá buðu fram og ef ég maður rétt að þá held ég að við öll sem hér erum hefur verið saman um það að það væri nauðsynlegt og það ætti að ráðast í viðbyggingu við áskóla á þessu kjörtíðanbili og einnig að fjölga leikskólarýmum hér á Sauðárkróki og ég veit allavega að minn flokkur lagði það fram og myndi það og ég hygg að sjálfstæðismenn hafi gert það líka og ég vona að það sama eigi við Samfylkinguna og Framsóknarflokkinn. Nú í fjárhagsáætlun ársins 2007 kom frá sem ekki mikið fram um þessa hluti eða hvað geti hafist á þessu ári og vænti mann maður þá þess að það verður að taka það með reikningi þá við rekstrar og framkvæmda áætlun fyrir 2008-2010 sem að ég ætla að hér hefur verið lagt fram flaggum. Nú í þessir áætlun er sem sagt hvorki gert ráð fyrir fjölgu leikskólarýma á Sauðárkróki eða viðbyggingu við áskóla og jafnvel sama hvernig minn færi nú að þessu eða leistu það mál hvort sem það er að byggja sjálfur eða með einhverjum öðrum hætti eða jafnvel að fara út í leiguskuld skuldbindinga til lengri tíma, þá eru það samt útgjöld og skuldbindingar sem að þurfa að koma fram í svona áætlanagerð ef að einhver alvara er fyrir hendi, ef að það verða að vinna áætlana sem að endurspegla raumurleikan og þeim sem aðeins standa er alvara. Og því ætla ég að kynna hér breytingatillögu við þeir gera áætlun árum 2008-2010 og það er breytingaráætlun sem að við stöndum að sveitarstjórnarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna og tillagan er svo hljóðandi sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að gera breytingar á framlagri þriggjaráætlun þannig að gert sér ráð fyrir byggingu nýra leikskólarýma á Sauðárkróki og að hafi verið viðbygging við Árskóla á kjörtímabilinu. Vegna þessa verði afgreiðslu þriggjaára áætlunar frestað til næsta sveitarstjórnarfundar. Og greinargerð með tillögunni. Samkvæmt 63. grein sveitarstjórnarlaga ber sveitarstjórn að semja þriggjaára áætlun sem fjallar áherslur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins. Áætlunin er ekki síst pólitísk stefnumörkun sveitarstjórnar til næstu ára. Í áætluninni á að koma fram hvaða fjárfestingar eru fyrirhugaðar, hvernig þær skuli fjármagnaðar og hvað áhrif þær hafa á rekstur sveitarfélagsins, skuldastöðu og fjármagnskostnað. Sú þriggjaára áætlun sem hér er til afgreiðslu í sveitarstjórn gerir hvorki ráð fyrir aukningu leikskólarýma á Sauðárkróki né stækkun Árskóla. Það er vilji sveitarstjórnarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna að leikskólarýma á Sauðárkróki verði fjölgað og að ráðist verði í stækkun Árskóla. Ef það á að verða er hins vegar óhjákvæmilegt annað en að fresta afgreiðslu þriggjaára áætlunar fyrir sveitarfélagið svo sigrún gefist til að taka tillit til þeirra verkefna við afgreiðslu áætlunar. Með því að afgreiða áætlunina í núverandi mynd væri í raun verið að hafna því að leysa húsnæðis og aðstöðuvanda Árskóla og leikskóla á Sauðárkróki á kjörtímabilinu. Takk.
Gunnar Bragi.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var mjög skemmtileg ræða og athyglisverð tillaga. Ég síst í ljósi þess að gamli meirihlutinn er nú búinn að sameina krafta sína og orðin fann að vinna saman í minnihlutanum. Og það er náttúrulega eitthvað sem lág fyrir en það er mikil ást þar á milli. Það er hins vegar athyglisvert að þeir skuli draga okkur púsa sínu núna tillögur sem að þeir eru búinn að hafa býsna mörg ár til þess að hrindi framkvæmd en ekki haft þrek og þor til að gera. Tillaga þeirra er náttúrulega ekkert annað en bara brandari og blekkingaleikur. Það er alveg, hins vegar er alveg rétt að það kemur ekki fram í þriggjaára áætlunni og ekki gert unda að gera ráð fyrir áhrifum af þeim framkvæmdir sem að við ætlum að fara í. Það mun því, það er galli, ef við kynni það alveg, það er galli. En það er ekki ljós hvernig fjármögnum þessara framkvæmda verður háttað og þess vegna væri í sjálfu sér En þá meiri blekking að vera að setja þarna fram einhverja tölur og allir sem við gætum ekki staði við. Hins vegar er unnið að því að finna þessi fjármögnun leiðir og minni hluti mínu örugglega að fá þær upplýsingar þegar fram í sækir en eins og þeirra eflaust muna að þá hafa þeir nú margóft lýst yfir að ábyrgð á framkvæmda áætlun, fjárhagsáætlun og stjórnum sveitarfélagsins á herðu meiri hlutans. Við náttúrulega öxlum það ábyrgð við leifum nú vantalega minn hlutunum fylgjast með annars lagið en það er ljóst að ábyrðin er okkar og við munum því taka þar ákveðin sem þarf í þessu máli.
Guðmundur, gerðu svo vel.
Forseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég hérna eins og ég gatum í minni upphæðstölu þá hérna þá er og við kennum það líka það er ákveðin galli á áætlun en það eru ansi margar forsendur sem að við höfum stöndum fram fyrir varandi svona áætlunagerð sem að hérna hafa áhrif til breytinga á hana sem gerir erfiðar að vinna hana akkurat á þessu stigi það er ég bendi á viðræður sveitarfélaga við ríkið núna um tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem getur átt áhrif á svona áætlanagerð og benda á ýmsa fleiri þætti sem hefðu áhrif á hana. Ég tel að við endurskoðum fjárhagsáætlunar ársins og þriggja ára áætlunar þegar líður á þetta ár. Það sé mjög mikilvægt að endurskoða þessa áætlun á þeim tímapunkti. Ég tel mjög mikilvægt að hérna við höfum mjög skýra mynd á þessum hlutum sem hérna verið nefndir þegar að kemur að hérna vinnu við áætlun ársins 2008 og 30 ára áætlun í kjölfar þess. Þá geta ýmsir þess þættir sem að valda óvissu á þessu stigi núna verið komnir í ljós og hérna, ég bendi á að það eru áætlanir sem hafa verið gerðar fram að þessu hafa ekki verið að sýna mikla sýna það að það hafi náð því að standast og ég vil miklu frekar að við vinnum vel að þessum málum á næstunni og setjum leikinn upp fyrir okkur hvernig við högum þessum málum og þessar forsendur skýrist sem að í umhverjun eru þannig að við getum staðið vel að verki við að láta þessa áætlun þau markmið sem þó eru sett fram í þessar áætlun og eru mjög góra að gelda verð að þau standist og að það séu settar fram áætlanir um framkvæmdir það eru þó í þessar áætlun eru þó tölvöld háar tölur í framkvæmdaliði og ég bendi á það ýmislegt að þetta nýta þá í þessu sambandi þó að þær breytist síðan við áframhaldandi áætlanagerð takk fyrir
Orðið er laust Bjarni Egilsson gerðu svo vel.
Sveitarstjóri, ágætt sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það nú ágætt að því að meirihlutinn skuli hafa átt að segja á því að þegar hann tók að sér að vera meirihluti í sveitarstjórnar að þessu kjörnum vilja að leika það í hlutarnis eðli að hann tekur náttúrulega að sér að bera megin ábyrgð á fjármál sveitarfélagsins það kjörtímabil það liggur alveg náttúrulega í hlutarnis eðli þannig að þó svo að við sem þurfum að minna á það þá viljast það nú samt þá að skila þeim árangra þessi búin að átt sá því það nú alltaf gaman að gleðja Gunnar Braga og hérna Og það að við hérna skildum hafa tekið höndum saman með tvær tillögur, það er svo sem þá alltaf ögn í sarpin. Ef varandi nefnd fjármögnuna leiðir, það var hérna á öðrum fundi eitthvað svoleiðis hérna sveitarstjórnar á þessu kjörtímabili. Þá var hvort sem nefnd sveitarstjórn. Sem áttu að fara yfir mögulegar fjármögnuleiðir framkvæmda og Gunnar Bragi er þar á frontinum. Hún hefur nú lítið starfað þessi nefnd og svona að spyrja Gunnar stöðu mála, hvenær við megum þá vænta þess hinir sem að erum þarna með honum að við fáum að sjá eitthvað af því sem að það átt að gera. Takk.
Það svona aðeins að hérna ítreka það að það er rétt að áverpa forseta er komið upp í pontin ekki sveitarstjóra eins og Bjarni Egilsson mismælti sig held ég áðan. Já. En hérna Gunnar Bragi.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Mér hefur það að bera þessa ábyrgð að ákveða hvernig fjármögnun og öðru er háttað. Það ætti í rauninni bara að standa hérna og segja við félaga Bjarna þú fréttir að vinur. En þar sem að það er nú kannski einu skrefi og langt að gera það að þá samþykktum við nú ég man nú ekki hvernig að var í byggðarráðinu að fela sveitarstjóra að vinna á maður máli og meðal annars að tala við endurskoðanda sveitarfélagsins og það er hreinlega bara verið að vinna í þessu og ég vona bara að á næstu dögum en við geta upplýst félaga okkar í byggðarráðinu hvernig og hvort eitthvað hafi gerst í þessu
Orðið er laust Það er ekki fleiri sem að kveða sér hljós þessa þriggjara áætlun þannig að ég ætla að bera upp hérna breytingatillögu sem að er komið fram frá sveitarstjórnarfulltrúum sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sem hljóða svo. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra gera breytingar á framlagðri 3 ára áætlun þannig að gert sé ráð fyrir byggingu nýrra leikskóla rýma á Sauðárkróki og að hafin verði viðbygging við Árskóla á kjörtímabilinu. Vegna þessa verði afgreiðslu 3 ára áætlunina fresta til næsta sveitarstjórnarfundar. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingatillögu gera svo lögréttu pent. Það eru 4, þeir sem eru á móti gera svo lögréttu pent. Það eru 5, þannig að þessi breytingatillaga er felld með 5 atkvæðum gegn 4. Og þá ber ég upp 3 ára áætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess fyrir árið 2008-2009. Og þeir sem eru samþykkir henni gera svo lögréttu pent. Já, það eru 5, þeir sem eru á móti gera svo lögréttu pent. Það eru 4. Já. Gunnar Bragi, Bjarni Egils og Bjarni Jónsson hafa óskað að gera grein fyrir atkvæðum sínum. Þannig að Gunnar Bragi byrjar, gera svo vel Gunnar Bragi.
Forseti góðir, sveitarstjórnarfulltrúar. Hér er bókun meirihluta sveitarstjórnar vegna þessa 3 ára áætlunar. Og hún er svona, rekstrar og framkvæmda áætlun 2008-2010. Gerir ráð fyrir batnandi rekstri sveitarfélagsins. Ljóst er að verðbólga og ýmsir aðri þættir þurfa ekki að breytast mikið til að áhrifa gæti í áætlunni. Þá er rétt að taka það fram að fjármögnun framkvæmd á tímabilinu, til dæmis við leikskólabygging á Sauðárkróki og stækkun Árskóla, mun hafa töluverð áhrif á áætlunna. Áætlun endurspeglar fjárhagsleg markmið meirihlutans og eru sveitarstjóra fjármálasviði fær að þakki fyrir góða vinnu.
Bjarni Egilsson gjör svo vel.
Frú forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að bera hér fram, koma hér með eftirfarandi bókun. 3 ára áætlun fyrir árin 2008-2010 sem meirihluti Framsóknarflokks og Samfylkingar hefur lagt fram er sýndarplagg sem ætlaður að fullnægja á ódýran hátt lagaskyldu sveitarfélaga varðandi gerð fjárhagsáætlunar. Áætlunin gerir ekki ráð fyrir rekstrarlegri hagræðingu og eða nýjum lántökum sem mætt getur yfirlýstum áformu meirihlutans framkvæmdir á kjörtímabilinu sem er meðal annars bygging leikskóla og viðbygging við Árskóla. Ásamt fleiri fjárfrekum verkefnum. Annarkvort er áætlunin röng eða áform framkvæmdir hugaburður einn. Það er sveitarfélaginn til vans að senda frá sér 3 ára áætlun án þess að framkomi fjármögnun og rekstrarleg áhrif yfirlýstra framkvæmd á tímabilinu. Sjálfstæðismenn greiða atkvæði gegn framlagðri 3 ára áætlun. Takk.
Bjarni Jónsson, óskar einnig eftir að gera grein fyrir sína atkvæði.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil koma með eftirfarandi bókun vegna afgreiðslu þessari áætlun í þeirri mynd sem að hún er hér afgreidd. Ljóst er að 3 ára áætlun er annað hvort, marklaust plagg eða yfirlýsinga meirihlutans varðandi leikskóla Sauðárkróki og viðbyggingu við Árskóla óábyrgar og innstæðulausar. Með því að afgreiða áætlunina í núverandi mynd er meirihluti Framsóknarflokks og Samfylkingar að hafna því að leysa húsnæðisaðstöðu vanda Árskóla og leikskóla Sauðárkróki. Áætlanagerð meirihlutans einkennist í heild sinni af fálmkenndum vinnubrögðum og stefnuleysi. Tölvuleiki sveitarstjóra sem hér eru borðið fram endurspegla ekki raunveruleikann fremur en fjárhagsáætlun ársins 2007. Í 3 ára áætlun á að koma fram hvað fjárfestingar eru fyrirhugaðar, hvernig þær skuli fjármagnaðar og hvaða áhrif þær hafa á rekstur sveitarfélagsins skuldastöð og fjármagnskostnað. Þessi 3 ára áætlun uppfyllir ekki þau skilyrði.
Þá erum við komin að þriðja lið dagskrár. Það eru lagt fram hér til kynningar, fundargerði stjórnar Skagafjarðarveitna, heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra og stjórnarfundagerð SSNVAF. Þannig að máli, nei, orðið er laust um þessar fundagerðir ef einhver vilja tjá sig um þær. Það er enginn sem kveði sér hljóð, þannig að dagskrá er lokið og ég þakka fyrir góðan fund og segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið.